който пил кафе, пил. Готови ли сте?
Да.
Добре. Добре, нека започнем с молитва. Алелуя. Господи, благодаря ти за времето, което си ни дал. Времето с Тебе, което ни гради според Твоя образ. И това време е за нас ценно, защото ние го прекараме в Твоя дом, мястото, което е като утроба, която ражда истинските неща, истинските хора. Благодаря ти за времето в Слово, което ни подаряваш, времето за общение, в взаимоотношение и в градение заедно. Молим те да настроиш нашето вътрешно естество, да имаме чуващо ухо, разбиращо сърце и покорно, меко, което да ходи в Словото ти, без да търси алтернативни решения. Благодаря ти за това, че ти си приготвил добра мярка, според очакването на всеки, според търсенето на всеки. И ти благодаря, че си приготвил повече и повече за ония, които продължават да са гладни и търсещи Тебе, т.е. нас. Благодаря ти за това. Покланяме се, обичаме те, Господи, и вярваме, че това време, което прекарваме с Тебе, струва повече от всичко. Амин, татко. Амин. Как си, скъпи хора? Горещо ли? Малко. И ви постъпихте мъдро тук срещу климатика, който не може трайно топло като мене, търси климатика. Така, добре. Днес ще говоря за две неща, които за много хора звучат противоположни, различни, толкова различни, особено ако имаш свое разбиране за тези думи. Едната дума е динамика, другата дума е смирение. Ще се опитам да успея да ви споделя точно какво ми е в сърцето и да ви покажа, че всъщност те са две думи, които се припокриват. Да погледнем смирението през призмата на динамиката и да видим, че ако искате истинска динамика в живота си, трябва да се смирим. Ако искаме динамика, ние се смиряваме. Динамиката на света не е добра, защото мотива е различен от нашия. Там мотива е амбиция, кариеризъм и си готов да поемеш много високо ниво на динамика, само и само да постигнеш това, което искаш. Плащаш цена, стрес, болести, разбити взаимоотношения и прочее, само и само да издрапаш и да постигнеш това, което искаш. Но всъщност, ако мотива е погрешен, то оттам произлизат проблемите. Много е важен мотив, с който правим нещата, основата на нещата. Ако вие сте мъдри хора, гледайте върху мотива. Ако сте емоционални и не може да си владеете емоцията, гледайте само върху резултати, това, което се случва, и не може да видите корена на нещата. Опитвате се да оправите отгоре нещата, но корена остава същия и дава същия плод след време. Затова мъдрият човек се учи от грешките на другите, наблюдава и вижда как къде нещата работят, къде нещата не работят. Преценя, избира, следва, подражава и така. Добре, смирението. Само да кажа, че динамиката няма общо с нашата заетост. Нали разбирате за какво говоря? Може си много зает, това не означава си динамичен. Може да си много зает, може да работиш много в среда на стрес, дори да имаш добри резултати, това не означава, че е динамичен. Според Библията, нека да видим думата според Библията, Тоест, динамика, ако е движение, Господ не е стационарен. Той се движи. За да можеш да водиш някой, трябва да се движиш. Ако искаш да поведеш някой, ти трябва да се развиваш, за да бъдеш последван. Не можеш да стоиш на едно място и да чакаш някой да следва твоето стоене. Никой не следва стоенето на другия. Нали? Всеки следва движението на другия. Следователно, Господ е в движение не защото не му се спира на едно място, а защото ни води. Неговото движение е с цел нашето обучение. Той води Израел в пустинята, за да ги обучи. За да им даде време, като пристигнат пред Ханаан, да кажат, можем да го превземем. Не ги извади от Египет и веднага да ги принесе в обетованата земя, да каже, давайте, превземайте я. Дай им време. Пътешествието, движението е винаги в наша полза. Бог ни дава време. Или момента от изваждането от нещо, което ни е опресирало, нещо, което ни е смачкало, изваждането до мястото на растеж, има процес, има време. Или може да го видиш това време като мъчение, като проблем, или да го видиш като време, което Бог ти дава. Да промениш неща в себе си, да усъвършенстваш, да видиш нещата правилно, да придобиеш смелост, за да можеш като отидеш пред Ханаан да кажеш, о, я Ханаан, ей, някой ми живее в къщата, някой ми е взел моята земя, отивам да си я взема обратно. Ако не те е страх. Така че бори се със страх, имаш време да се пребориш, Бог ти дава време. Динамиката е движение. Или Бог е в динамика, за да може да ни поведе и при този момент на водене, усъвършенстване, промяна, да дойде характера, който ти е нужен, за да влезеш в неговото обещание. Разбирате ли това? Това е динамиката. Ние сравнявайте с динамиката на света. Не влизайте в динамиката на света. Тогава думата движение ще ви се струва проблем. Движение ще ви се струва, че все едно вие сами си взимате проблем върху себе си и ще искате да бъдете не просто стационарни. И ако има движение, ще бъдете мудни с цел да не се изморите, ще съхранявате себе си от динамиката. Защото модела, който сте хванали, не е Божий, а е на света. Затова искам да ви говоря за божествения модел на динамика и за да видим връзката с смирението. Добре. Откъде започна? Динамиката, която ще разгледаме, ще се опитам да изградим една духовна формула. Е не тази като на Нютон, а първия закон за инерцията. Няма да се опитам и да дадеме формулата за тези физични величини, път, скорост, ускорение. Нали? Но ще ви кажа нещо, което да направите връзка. Чуйте това. Ако физичните закони са достигнали до място на разбиране, че има път, който да се извърви, скорост, която е необходима, и ускорение, което трябва да помогне да има въобще скорост, да се създаде, то чуйте във вярата как звучи същото. Имаме пътя Христос. Скоростта, с която се движим, не е според тази, която на нас ни пасва и на нас ни подхожда, защото виждаш, аз съм по-бавен. Искам бавно да стават нещата. Ако следваш, следва със скоростта на онзи, когато следваш. Или ако Христос има определена динамика, следваш същата скорост, за да можеш да бъдеш до Него. Понеже ако следваш друга скорост, ти се отдалечаваш от Него. И тази притегателна сила, която ти дава ускорението, чрез която ти привлича Христос, за да имаш това ускорение, се губи. Според мен, Ускорението, което ни е нужно, е смирението. Смирението, според много хора, това е просто да си, да си човек, който много успешно се примирява с нещата, не примирява думата, ние казват, просто чака нещата да се случат, а задоволява се с това, което има и казва само да си изживее живота, за да не прося хляб, нали? Това да имам толкова, за да не прося. И превръща смирението в нещо, което звучи като, ако искаш да не правиш нищо, бъди смирен. Нали? Звучи като начин да не правиш нищо. Т.е. смиряваш се и не се движиш. Чакаш Господ да даде каквото има там за тебе. Нали? Едно чакане. И затова ви казах, че смирението и динамиката са в човешки ум, в религиозния ум на човека са станали толкова различни, че едното звучи като динамика. Да си давам зор. Не. Смирение. Да съм в почивка и в чакане. Смирявам се веднага. Нали? Като българското разбиране за първия закон на Нютон, за инерцията. Докато си млад, се забързваш и после цял живот по инерция. Това е възможно само ако падаш надолу, нали сещате? Иначе ако има изкачване, инерцията не ти помага да го изкачиш. Особено ако е минало много време от засилването. Хващате ли за какво говоря? Църквата пише в Библията, че е тяло сглобено като стави, а не като пъзел. Не може да движиш пъзела. Той пъзела се събира, за да оформи картина. Тялото се събира като стави, които се трият една в друга. Това е идеята, за да може да се движи. Господ визира църквата като тяло заради движението. Защото я вижда църквата, как той върви и тя го следва. Как главата Христос върви и тялото е с главата Христос, а не след него. Разбирането на Господ за църквата е тяло, което се движи. Нужен му е път. Исус казва, аз съм пътя. Нужна му е скорост. Скоростта идва от това, че откровението, което Господ изпраща към църквата, да е актуално. А не нещо, което се е говорило преди и е минало и е било за тогава. Вижте, света се развива страшно бързо. Технологиите се развиват страшно бързо. Аз си спомням, когато мечтата ми беше компютъра ми да е 512 RAM беше, нали? А така. Това беше 512 RAM. Много бърз ми се виждаше. Някои бяха 128, викам, тия майни, те са стари. Моя е 512 е много, много добър. Това е RAM скоростта на процесора или бързината, с която телефона реагира, движи се. Динамиката на телефона. Сега телефона ми има 6000 RAM. И даже не обръщам внимание, просто го ползвам. И телефона ми не е от най-добрите. Има много по-добри от него. Така се развива света. Така се развиват технологиите. Във всяка област има движение. В бизнеса има движение. Преди, за много от акуратните управляващи хора в фирми, беше важно труда да се свърши определена работа, да се вземат определени пари. Другото няма значение. Сега те разбраха, че това не работи. Защото ако се фокусираш върху дадената работа, за да изкараш едни определени пари, ти губиш най-ценния ресурс, човеко-ресурса. Като не инвестираш в него, той просто се отива. Отива някъде другаде. Ти взимаш друг, обучаваш го, губиш време, докато го обучиш. Губиш от това, че има нов човек, И той после си тръгва и ти постоянно си на загуба. Не само на динамика си загуба, а и на качество. Понеже идват хора, които не са толкова добри, те сега се учат. И в света са разбрали, че не трябва да бъде така. Най-важното не е да се свърши определена работа и се вземат едни пари, най-важното е да се инвестира. Най-важното е да се управлява това, което имаш. И затова администрирането на бизнеса започва да придобива по-челно място. Администрирането, хора се дават да администрират, да управляват, да развият идейно, конкурентно способно, да бъдат конкурентно способни, да бъдат творчески, да измислят нови неща, да разширяват, да развиват. В това в момента се инвестира и тези хора, които могат да го правят това нещо, са високо заплатени във фирмите. Разбирате ли защо? Защото някой е видял, че ако има такива хора, ще има наистина много голяма печалба за фирмата. Всичко се променя, разбирате ли? Всичко около нас се променя. Казах ви за технологиите, поделих ви за телефон, не за друго, защото всеки си вади от нас телефона и просто го ползва и въобще не разбира, че преди няколко години се е радвал на компютър, който е с RAM 512 и го е смятал за много добро нещо. А в момента дори нямаме време да се замислиме колко бързо са се развили нещата в технологиите. Нямаме време да се замислим дори. Пък и да си замислим и си казваме, какво от това? Християните трябва да се научат да се фокусират върху динамиката, за да могат да не се превърнат в хора, които живеят в нереален филм. Всичко около тях е бързо лети, а те на забавен каданс. Знаете за какво говоря, нали? И каза, така ми е спокойно. Преди доста време говорих с един човек, той каза, искам да ми е спокойно. Не ме интересуват бизнеси, пари, такива работи не ме върна. Искам да ми е спокойно. И този човек минаха години и потънал в заеми. Що? Вече не му е спокойно. Защото през това време някой даваш всичко от себе си да постигне неща, за да не потъва в заеми, за да придоби начин на живот, в който не му са нужни заеми, за да поддържа стандарт на живот. Да мине тая бариера онази опасна бариера, където ако ние прескочиш, нали, за какво говоря? Говоря, че има определени моменти от живота ни, където засилваме труда, изобретателност, труд, посвещение, всичко, което можем да дадем от себе си за определен период от време, да се обучим, да работим, да станем по-добри, за да може след това да не се налага да потъваме в заеми, за да може да се осигуриме някакъв живот. Нали? Хващате за какво говоря? И ако спокойствието за някой е всичко, един ден ще бъде абсолютно недостатъчно. Абсолютно недостатъчно. Мога много да говоря за бизнеса. Даже ако започна, добре е да поръчам и обяда тук и вечерята. Но не говоря за това. Говоря за това, че нещата са динамични, а ние сме против това. Съгласни сме да имаме хубави телефони, които са добри. Нямаме против това. Съгласни сме да притежаваме ползата от чужда динамика. Някой си е блъскал, трудил, постигнал неща. Нали? Но аз да бъда част от това, да го изобретя това нещо, да участвам, не. Това е много работа, много труд. И после идваме на църква и си мислим, че църквата всъщност е място, където не се налага динамика, просто вярваш. И си мислим, че вярата е стационарна и чакаща. Тя стои смирено и чака нещо да се случи. И ако не се случи, ние казваме, нямам вяра или вярата ми не е достатъчна. Обвиняваме себе си за това, че не сме постигнали неща, не че не сме ги направили, а че не сме имали вяра да ги чакаме те да дойдат и да се случат. Когато говорим за динамика, не говорим за умението да чакаш. Има и такъв момент, да се научиш на търпение. Това е добро време да обучиш емоциите да чакат за неща. Това е страхотно. Ти порастваш по този начин. Но аз не говоря за това. Аз говоря за динамика, в която живееме, която е динамика на развитието. Нека да поговорим за развитието на вярата, нали? Нали сме вярващи хора. Казва се, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. Като се има предвид идва, това не означава, че вярата, която имаш досега, тя се отива и освобождава място за новата вяра, която си придобил, защото, нали, сещате, че ако сме чаши, рано или късно ще прилееме. Идеята не е да прилееме, идеята е да сме пълни. Но истината е, че вярата, която ти си придобил преди време, тя е основата на вярата, която идва сега, днес. И на вярата, която ще дойде утре. Че слушай на Божието Слово. Следователно, вярата се събира в нас. Тя е ресурс, който наистина може да се съхранява и събира в нас. Самата тя, вярата, идва чрез някакво действие, слушане. Не идва чрез това да не правиш нищо. Тя идва чрез действие. Нещо динамично се е случило, за да може да дойде вярата. И това е, че ти днес си решил, че е важно за тебе да бъдеш на това място и ти си тук. Платил си цена да бъдеш на това място. Това е действие. Може да мислиш в момента за какво ли не, за други неща, какво ти вълнува, от кое имаш нужда, пък какво ти се прави, пък какво ни се прави. Може да го направиш, но не го правиш. Взимаш решение да не го правиш. И слушаш. Нещо се случва, разбирате ли? Живота ни е динамичен. Искаме или не искаме, такъв. Слушал си Словото на Бога и си разбрал, че това не е достатъчно. Защо? Защото може да си повярвал на това, което слушаш днес. Може да си повярвал. Но Библията каза, че вяра без дела е мъртва. Тоест, аз ако не приложа това нещо, което съм чул и не го превърна в моя начин, в това, което аз искам, и ако не го изпробвам да видя, че работи, за мен ще бъде само добра идея, в която съм повярвал. И ставам не християнин, а идеалист, което не ти върши работа. Нека ви дам малко пример за това как работи тялото, църквата в динамиката, или тя е сглобена заради динамиката, заради движението, но как работи. А Библията казва, че сме стави, които са събрани заедно. Главата е Христос, това всички го знаем. Но още казва и Библията, че всеки от нас има дарове, призиви, мярка на благодат, според мярката, която Христос е определил да имаме и така нататък. Тоест всеки си има дял в движението. Ето ви пример. Днес гледате автомобили, които се движат и просто ги ползваме като превозно средство и не се замисляме, че нечий живот е бил свръхдинамичен, за да може да изобрети нещата, които са в тази кола, за да може тя да се движи. Тоест някой платил тая цена. Един ден един искал да сътвори нещо, което се движи, обаче осъзнал, че квадратна гума няма да се движи. Защото силата, която изисква тая квадратна гума да се задвижи, е много по-голяма. Трябва да изобрети нещо, което изисква по-малка сила, а по-висока скорост. Нали? И казал, тя ще бъде кръгла. За нас това е толкова елементарно. Не се струва толкова първично и глупаво. Как може па някой да не се сети, че кръглото, нали, ще е най-добрия вариант за движение? С най-малко усилия, най-много резултати и така нататък. Но после някой изобретил, нали, гумата. Друг е изобретил двигател. Докато двигателя е бил с малка мощност, тази гума се е движила като в каруците, метал с метал, нали, и се смазвало. Обаче в момента, в който се изобретява по-мощен двигател и по-бърз, вече триене в метал не върши работа, защото е опасно. И някой измисля какво? Лагера. Слага лагери и голямата скорост вече е възможна. Да, обаче не може автомобил, който има аеродинамика на тостер, да развива голяма скорост. Не трябва. И затова някой започва да измисля аеродинамична форма. И накрая имате нещо, което взимате за даденост, но всъщност някой е дал живота си времето да изобрети нещо. Някой казва, моят живот ще бъде динамичен. Избрал е да бъде динамичен живота. И знаете ли какво? Ние, като родители, избираме динамичен живот заради децата си. Когато имаш деца, няма значение какво искаш. Чухте ли ме? Махич няма значение душевният ти комфорт. Ако си искал душевният си комфорт, трябва да ги избереш пред децата. Т.е. да избереш душевният си комфорт, да кажеш, нямам нужда от деца. Но ако си избрал да имаш дете, това означава, че взимаш душевния си комфорт, заравяш го, слагаш му кръста отгоре и забравяш къде си го заровил. Да не учиш да си го вземиш обратно. Тук ли сте родители? Това звучи като все едно, ако искаш да си направиш, нали, тежък живота, има и деца. За хората, които не са готови да жертват себе си за нещо повече от себе си, за тях децата са товар. Но, ако си човек, който знае, че е създаден да инвестира в поколението след себе си, който е съществува не да си избута мизерния животец, а той съществува за да инвестира успех в хората, които са му поверени. Това са нашите деца. И те, които ще имате деца, и казвате, аз нямам, явно това не е за мене. Ако го хванете от сега, един ден ще бъдете успешни по-лесно. Няма да се учите от грешките си. Ще влезете буквално знаещи в това, което правите. Това е голямо ускорение. Първо Петро. Първо Петро, 5 глава, 5 стих. Там се казва, че Господ на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Един стих, който толкова много сме оговорили. Думата смирение в оригинала, буквално в оригинала, означава унижение на ума. Опа! Тук ли сте? Смирение означава унижение на ума. Унижение, от гледна точка на това да отнемеш правото на избор, на значимост, да отнемеш това право и да превърнеш ума в нещо, което няма да господарува. Да му отнемеш правото да управлява. Той така се унижава, понеже има амбицията да бъде вместо Бог в живота ни. Всъщност това означава смирението. Ако не можем да разпънем буквално умовете си на кръста, няма какво да предложим на Бог. Какво ще му предложиш друго? Ако не си разпънал ума ти на кръста, твой ум определя как ще живееш, от какво имаш нужда, от какво нямаш нужда, управлява вместо Бог. И може да наречеш себе си християнин, но не си, защото няма как ума ти да управлява, а да казваш Бог ми е Бог и Бог ми е господар. Той не е. Той дори господар не е, камо ли баща. Той не управлява, управлява ума. Така че ако не разпънем ума, в случай думата унижим да отнемем правото на управление, правото на значимост, правото на това да ума да бъде определящ живота ни, ако не успеем да отнеем това право, ние няма да може да слушаме Словото. Имам предвид да го приемаме. А това не е моят начин, не е моето нещо. Аз си имам вариант, той ми е удобен. Има ли си такива мисли? А? Затова се казва, че Бог на горделиви се противи. Или гордостта е в това да имаш своя си начин, да кажеш, избирам това, което е добро според мене. И ако очакваш резултат от Словото в живота ти, е голяма заблуда. Понеже снабдителът ти не е Бог, а е умът ти. А умът ти такива ще ги надруби, че няма да искаш да ги сърваш. Ще пресяда. Защото ума в управлението си, за да постигне това, което иска, е готов да съсипи друго. Вижте, в ума има крещящата нужда да бъдеш прав. Ти да бъдеш прав. И да бъдем и духовни, защото па не можеш да бъдеш много прав и много духовен. Решаваме, че и другия прав, ама аз съм по-прав. Нали? Той сбърка. И аз сбърках, ма по-малко. И не било гордост това. Как ще накараш ума си да се унижи и да предаде властта, която е хванал? Как ще го накараш? Много е трудно, ако някой унижава от тебе, ти после да унижиш ума си, за да можеш да му простиш, понеже има огорчение вече. Ум, който в нас е управляващ, винаги води до огорчение. Вкарва те в огорчение. Защото себеправедност, когато чувстваме себеправедност, ние сме прави, лесно се огорчаваме против онези, които ни нараняват. Защото е несправедливо. Нечестно. Има ли огорчение? Има ли непростителност? Смирението е тема табу. Несъществуване работи. Има го някъде, ама... Има ли смирение? Има, ама не съм го виждал. Разбира се какво говоря. Казваме, че съществува нещо. Когато прочетах това в оригинал, какво се казва за смирението, първата ми реакция беше, как ще го кажа на хората? Цял живот някой ги е унижавал. От деца, родители, приятели, семейства, нещо е случило. Унижение след унижение. И накрая те трябва да се унижат ума. Нали? Не ми стигат, нали, болката, която съм преживял, ми трябва и сега да. Но всъщност, ако искаш Бог да ти управлява и Святия Дух да ти води, първото нещо, което правиш, предаваш властта. Сам се отказваш от властта, която ума е взел. Не може, вижте, тук не говоря да превърнем умовете си в проблем. Нали? Ума ми, той ми пречи. Не, ума е даден за ресурс в живота ти, за да постигаш неща. Всъщност, ума е невероятен ресурс за динамиката. Невероятен. Ако го включиш точно къде му е мястото, точно до където му е властта, правото да си дава мнение, ако го включиш правилно, работи безпогрешно. И много добре. Особено ако е ум, който обича да се апгрейдва, да се обогатява, променя, който да надгражда. Особено. Нека отвори една скоба. За хората, които ни гледат, ще ни гледат или в момента гледат, които не познават духа на или семейния дух на това място, това поучение ще звучи като все едно се опитвам да бутам някой да прави неща. Нали? И му казвам, трябва да има резултати, трябва резултати. Аз съм се отказал от резултати много-много отдавна. Не работя за резултати. За мен е важно движението. Резултатите ще дойдат, така или иначе ще дойдат. Защото те са следствие на акуратно движение. За мен е важно самото движение. Ускорението, с което аз се движа, е толкова, колкото мога да ходя в смирение. Понеже ако кажем, че смирението е ускорението, нали, го вярваме по този начин, някой ще каже, намери ми стих, аз ще ви кажа, не ви трябва стих да разберете, че ако не си смирен, спираш да се движиш чрез Господ, защото Бог ти става противник. Но ако се смириш, какво пише? Дава ти благодат. Благодата е субстанцията или това, което е Бог отвътре. Той ти дава целият ресурс, който има. Няма как да не се движиш бързо. Нали? Така че смирението в цялата си субстанция, божествена субстанция, е движение. Ама такова, каквото Бог го има. Добре. Ефесяни 4 глава 2 стих се казва, едно изречение само ще кажа, съвършеното смирение. Бам! Съвършеното смирение. Още като чуем думата съвършено и две думи изплуват в главата, нали? Недостижимо, невъзможно. Ми съвършено е. Кой е съвършен? Никой. Библията го казва, не аз. Обаче оригинала не използва думата съвършенство. Използва едни разбираеми думи, които означават или несъвършеното смирение, а цялото смирение. Несъвършеното смирение, а винаги в смирение. Изцяло. Пълната версия, т.е. Не взимай демо версията, вземи пълната версия смирение. Тоест, ако искаш нещо да бъде качествено, направи го както трябва, без да го лишаваш от нищо, без да правиш компромис с нищо, без да намаляш качество и количество, за да ти е по-лесно, направи го както трябва. Цялото смирение. Не знам защо преводачи са решили да го нарекат или да го преведат по този начин съвършеното смирение, но това е причина някой да се измъкне, да каже, нямам такова съвършено смирение, правя каквото мога, давам колкото мога. Смирение на ума или мислите. Можем ли да смиряваме нашите мисли? Какво означава да смириш нещо? Нали? Да отнемеш правото на управление, нали така? Идва мисъл в тебе против някой. Гледаш го един такъв. Говори ги едни, прави ги едни. И почваш да го виждаш съобразно фактите, които изплуват пред тебе, съобразно твоето знание за редно и нередно, съобразно твоята преценка. Преценеш, че той не е наред. Това са мисли. Можеш ли да ги управляваш? И аз ще кажа, ако не сме смирили ума си, не сме го накарали да се влезе на мястото, не на господарувания, на да служи буквално като ресурс, няма да може да овладеем тези мисли. Понеже умът не е овладян. Няма как един неовладян ум чрез него да владееш мислите си. Няма как. Понеже умът е корена на мислите. И ако се вземеш с корена, ще разбереш, че всъщност, ако не смири себе си, няма да може да владееш себе си. Смирение на ума. Вижте, ние не унищожаваме, пак казвам, капацитета на ума като ресурс. Точно обратното. Ако искате да унищожите едно дете, дайте му отговорност за нещо голямо. Където и на възрастните им е трудно да се справят. Много им е трудно. Вземете едно лете и му служи тази отговорност върху него. Вие ще го унищожите. Понеже във всеки неуспех, то ще вижда провал. Личният се провал. Или ще бъде нехайно към тази отговорност, ще я пуснеш, каже, не ми се занимава, или ще се ангажира, но всеки неуспех ще го смазва. Понеже за да устоиш на неуспехите е нужна емоционална зрялост. И на това дете му трябва време да я придобие. И то не е некачествено дете, то си е качествено, просто не е дошло на място, което може да носи тази отговорност. И всичко е наред. Детето си е наред. Не го мислете, че е сбъркано. Наред си е детето. Просто тази отговорност не му е за в момента. А сега вземете отговорност, която Бог не поверява, и сложете върху ума, който е незрял. Има емоционална незрялост в него, има объркване, страхове, притеснение, има гордост, аз съм нещо. Тогава, като придобие влияние ума, влиза в гордост, понеже, не знам дали сте забелязали, но хора, които не са готови да влезат в управление на хора, и им се предостави тая възможност, те се възгордяват, стават арогантни към хората. Нали така? Това сте го видяли някъде? Май много пъти. Защо? Защото в тази отговорност, която му се поверява на този човек, той не е готов да я носи. Също нещо и с ума. Натоварете го с нещо, което ума не трябва да носи, не е за него, и ума рухва. По-голямо объркване, по-голям стрес, по-голямо напрежение и по-голяма гордост. Защото ако имаш провали, трябва да ги прикриеш по някакъв начин, да ги видят другите. Как ги прикриваш? С поведение. Държи се като номер едно. Унижаваш другите, за да покажеш, че ти можеш, защото няма как. Чужите неуспехи, ако ги изтъкнеш, по този начин подчертаваш своите успехи. Така мислиш, ама не е така. Понеже отговорността, която си понесъл, буквално те е съсипала. И това го знаят всички. Нищо ново не ви казвам в момента. Но ви казвам, че ако на ума му сложите отговорност за живота ни, за управление, и не го унижите в смисъл да му отнемете това влияние, вие с духа си на Бога, духа на Бога в нас, да каже до тук, и не позволим на Святия Дух да ни води, няма как да функционираме като синове, понеже е писано, водените от Божия Дух, те са Божии синове. И ако функционираш като слуга, имаш манталитет на слуга. Манталитет на сирак. Имаш нужда на непрестанното одобрение. Страх от изоставяне. Правиш нещата, обаче ако не бъдеш похвален, ако не бъдеш потупан по рамо, ти губиш смисъл да ги правиш. Недостоинство. Това са характерни неща за сирачески менталитет. И Господ ни извади от това, извикане да бъдем семейство, син в него, за да ни освободи от това. Това, че сме свободни от недостоинство, е страхотно начало. Но ако не влезем в динамика, която Бог се движи, тогава не функционираме като синове, само се наричаме такива. Много е важно да функционираме в това, за което сме създадени. Нека ви дам пример. Може си невероятно добър музикант. Талант, роден. Все някои тук, нали, може да се разпознаят. Но ако не влезеш в функциониране на дара си, и не използваш на максимум дара си, какво се случва? Не вярвам, че живота ни е инерция. Има моменти на инерция, признавам. Много сме се засилили и после от умора нямаме сили да... Няма сила, няма ускорение. И за известен период се пускаме по инерция. Период. Всеки го има това. Ако някой ми каже, че аз нямам такъв момент, аз съм винаги на 6. Всеки има моменти на инерция. Но не признавам, че инерцията ми е начин на живот. Това означава да се отрека от нужда от ускорение, нуждата от сила. Нямам нужда. Нямам нужда някой да ми дава сила, защото на долнището е толкова голямо, че нямам нужда от ускорение. За мен смирението отключва динамиката. И ако не се смирим пред Словото, динамика няма да дойде. До някъде на плътта ми е по-угодно това, защото плътта казва динамика, напрежение, мерси, не искам. Но всъщност се няма предвид такава динамика. А първото, което губим, е движението с динамиката на Бога или бързината, с която Бог прави неща. Тогава ставаме неакуратни за неща, които са абсолютно актуални. Ставаме неакуратни за тях. Човек взима такъв телефон, който в живота си е видял, примерно, само телеграф. Нали? Само телеграф е видял. От който е бил дете този човек. И изведнъж в същия си живот, не в друг, вие му давате в ръцете GSM и му казвате, това натискаш, така натискаш и готово. Готово за вас. За него не е така. Да, и не вярва, че може. Знаете ли колко истинско да познавате динамиката на децата си? Тук ли сте? Те надграждат върху нашата динамика. Ако нашата динамика е била определена с определена бързина, те са още по-бързи. Ако познаваш динамика на детето си, ще познаваш как мисли, от какво има нужда, за какво мечтае, какво го притеснява. Ще го познаваш. Ако се интересуваш, то да влезе в твоя начин като родител, без да се интересуваш от неговата динамика, може и да го ограничиш. Но със сигурност ще го загубиш като близък. Имам щастието да имам две деца, които са с голяма разлика. Това ще рече, опознах едно поколение след себе си, сега ще опозная още едно. И виждам, че динамиката е толкова естествена за Сами. Той не вижда като динамика. За него това си е единственият начин на живота. За него от значение да прави неща, да учи, да гледа, удоволствие в тия неща. И ако аз не познавам неговата динамика, няма да мога да му помогна. Един ден то ще ми помага. Ще ми даде мобилен телефон, който е като пръстен. Като брашната халка, което забрави вкъщи. И ще ми каже, тати, това е GSM. Жа ще каже, тати, къде му са копчетата? Той ще каже, няма нужда. Просто говориш. И GSM изпълнява команди. Набира хора, които искаш. Просто казваш името. И аз се сещам 80 и някоя година, как съм гледал седморката на Блейк и си казвам, какво стана с живота ми? Нали, кога мина? Не искам това да се случва. Искам аз да обясня на сина ми как работи този пръстен телефон. Аз да му обясня как работи. Да съм излязал от зоната си на комфорт и да съм се научил, за да мога аз да бъда до него в в динамиката, в която той се движи. Да не ме изгуба по пътя. И за да не го губя аз. Не говоря за мен и за сина си, говоря за само. Говоря по принцип за всички нас, за Господ за нас, който не иска да ни губи по пътя. Само защото нещо ни е видяло с ни е трудно, това ми е трудно, няма да се занимавам. Друго. Ще ти пиша по телеграфа. По-лесно ме. Друго правихме. Ти отиваш само и казваш, искам тия думички, вие ги изпратете. Нека ви задам един въпрос. Ако телеграфите е нямало кой да изпраща тези думички, трябва всеки да разбере как да ги изпрати и тогава да ги изпрати. Колко телеграми щяха да се разменят или да се изпратят? Колко? И знаете ли що? Защото е много по-лесно някой друг да го направи. Какво означава динамика? Никой да не прави нищо вместо тебе. Направи го ти. Ама трудно ме. Нали? И ако звучи трудно, за мен е ненужно. На колко години съм, познайте. Ако разсъждавам така. На колко години съм? Ама от първия път. Какво си мислите ли? На колко години бях, като разсъждавах по този начин? Аз вярвам, че без смирение нещата не просто се забавят, те се провалят. Няма нищо по-разрушаващо от гордостта. Тя води до арогантност. Тя кара някой да погледне отгоре върху другия. Родители гледат отгоре върху децата, се пълни с комплекси и избиват комплекси върху децата. Деца пълни с комплекси и избиват комплекси върху родителите си. Като ги отхвърлят и казват, каква власт е ти върху мене, бе? Махни се. Търся своята независимост. И всичко това е сбъркано в основата. Защо? Защото никой не се е смирил. Никой не е признал, че смирението е най-значимото истинско нещо, което може да постигне на този живот. Аз не искам да бъда себедостатъчен. Нямам нужда от това. Преди години си мислех, че ако аз съм себедостатъчен като лидер, нали, някой се е грижил за мен, вече няма нужда, аз съм пораснал. И ако стигна до място независимост и самодостатъчност, аз съм пораснал за това. И започнаха провали в живота, защото гордостта винаги води до провал. И вътрешно усетих, че ако продължа така, аз буквално съсипвам живота си. И затова съм отговорен аз, не някой друг, който ми причинява или какво си. Аз трябва да смиря себе си. Понеже ако искам...
Много благодаря.
Ако искам нещата да се променят, не мислим ли, че едно смирение би било достатъчно в началото? Ама аз се смирих. Как се смири? Така го почувствах отвътре. Смирих се отвътре. Смирението не е чувство. Ще да бъде лесно, ако е, но не е. Ако се отречеш от твоята правда, отрече се от това да не си прав вече. Аз имам решение да не си прав. Можеш ли? Умът ти казва, трудно да бъдеш глупав. Затова е трудно да признаеш, че не си прав. Понеже ума, ако признае, че не е прав, се чувства или ни кара, създава чувство, че сме глупави. Защото когато се борим за своята праведност, показваме, че знаем как стоят нещата. Владеем нещата, ние ги определяме, ние ги знаеме. В момента, в който се отречеш от твоята праведност, се едно казваш, Приемам да съм кривият, приемам да съм лошият. И звучи гадно. Защо? Аз ще ви разкажа за една личност, която всички познавате. Нямаше нито един грях. А умря като престъпник. До престъпници. Нито един грях. И умря до престъпници. Справедливо ли? И знаете ли, що го направи? Това беше единствен начин да изкупи мене и тебе с живота си. Тоест, направи го за тебе и за мене, не за себе си. Да се отречеш от своята праведност, не го правиш за себе си. Правиш го, за да спечелиш някой, който се загубил. Така че смирението, скъпо семейство, е много повече от това, което си чували в проповеди преди много-много години. И някой се е чувствал смирен. И всички са казали, ей, много е смирен. Прибира се вкъщи, тормози жена си, а пък в църква е супер смирен. Това се казва лицемерие. И обратно. Жена, която тормози мъжа си, в църква е душа човек. Не, не, не. Ако не смирим себе си, промяна няма да дойде. Направо го казвам. Струва ми да ви го кажа. Защото ми се иска да кажа друго. Искаме се да кажа, ще се молим. Ще се молим, ще постим за това. Ще вярваме. Ще изповядваме, че ние сме синове смирени пред Господ. Ще вярваме. И всичко се оправи. Но тогава ви казвам, абе чакайте, чакайте и ще видим какво ще стане. А днес ви говоря за динамика, не за чакане. Днес ви говоря, че всъщност, ако искаш нещата да се променят, смири се. Ако искаш да бъдат бързи, динамични, да се случва, да се движите с бързината на Бога, да бъдете близо до Него, когато Той се движи, а не далече от Него. И да казваме, а Той Бог ще ме изчака. Той ще ме изчака. Тълкуваме това, че някой спира движението си, развитието си заради нас, като любов. Така ли? Айде, де. А нали разбира, че за тази динамика всеки отговаря лично пред Бога? Това означава, че един ден Господ ще съди дали си бил в динамиката му или дали си бил близо до Него. За да можеш да го чуваш. За да го следваш, трябва да го чуваш. Ако си далече, няма го чуеш. Ще чуваш само емоциите, чувствата си. Учението. Успяхме ли да хванеме заедно, че има голяма връзка между динамиката и смирението? Хванахте ли го това? Спрете да се напъвате, както света се напъва да бъде динамичен. Спрете. Какво казахме за света? Има, всичко става с амбиция. Амбиция, състезателност, сравняване, кариеризъм. Все неща, които предвижват наистина във видимото, се случва нещо. Но хората се стават все по-зле и по-зле като личности. Защото ако спреш да инвестираш в тебе като личност, каквото и да придобиеш, не ти е от полза. Окей ли е за вас това? Как си? Ще свършваш ли скоро? Нека ви призная нещо. Най-лекият начин да служиш на хора е да го оставиш всеки да се развива, да прави каквото си иска, с каквато динамика, каквото иска да прави. Просто да ги събираш от време на време, като в неделя, например, и да им покажеш колко много ги обичаш тия хора. Обичаш ги, ма се късаш. Нали? И прегръщаш ги, топла дума им кажеш, успокоиш ги, те се чувстват добре, ти се чувстваш добре, всеки се прибира от кой, където е и забравя за други. Познавам пастори, които просто това е начина за тях. И те са решили да бъде така. Защото в момента, в който кажеш и предизвикаш хора към промяна, какво печелиш? Ще ви призная. Печелиш не хора, които решават да се променят, но имат нужда от твоята помощ. Други хора, които решаваш това, което говориш, не е правилно, се обръщат против тебе. Печелиш тия две неща. И човек, който го прави така, по този начин, изглежда като, че е взел решение да му е гадно и да му е трудно. Но аз вярвам, че ако събереш смелост да кажеш истината, по правилен начин, разбира се, и има кой да те чуе, ти си живял качествено, с качествени хора. И когато и говоря, че сме духовно семейство, аз го вярвам, че е така. Библията го казва, не го казвам аз. Даже Библията ни нарича нещо повече от духовно семейство. Едно тяло. Едно тяло. И това тяло има нужда от динамика. Някой да зададе скоростта. Не всеки да бяга в различни посоки, правяки неговото нещо и всеки да е на някъде си. И от време на време се събираме да видим как сме живели, сме здравили, сме как сме, като например в неделя на църква. Кой има нужда от такива взаимоотношения, повърхностни? Или много хора имат нужда всъщност, но те помагат ли? В помощ ли са? Тия взаимоотношения, тяло ли са, събрани ли са заедно, стави ли са, движат ли се заедно? Или парчета пъзел, които са разхвърли на хиляди посоки и ти ги събираш, правиш една картина в неделя с тези хора и всеки път става различна картината, понеже, нали, сещате. Докато някой е бил някъде другаде, са го нарисували с други боички и цветове. И като се върни, има ти картина на Пикасо. Какво е имал предвид художника и той не знае. Нали? Примерно. Но идеята е, когато се събере пъзел, ако е пъзел, и се събере да се изрисува Христос или всички заедно да изградим образ на Христос на църквата, чрез църквата в този свят. Да го представим, да го презентираме на този свят Христос. Като всеки допринесе с формата си, цвета си, за да направим тази картина. Тази картина е добра, за да покажем Христос. Но всъщност най-добрият начин да презентираме и представим Христос пред света е това да се движим. Да ви обясня ли защо? Вижте, света, ако се движи и се случват неща при тях динамично, те те гледат как движиш на забавен кадан, се движиш. И само чуват, искаш ли да бъдеш като нас? Нали, ма по-бавно го казва, защото това е забавен кадан, още по-бавно, нали, звучи. И те казват, не. Не искаме. И са прави. Така че най-доброто свидетелство не е да си добричък, защото има много по-добри хора от света, от тебе, които са, не познават Бога, но са по-добри от тебе. По-грижовни, по-качествени, по-пробивни и буквално ще те заглушат с постижения, лични постижения, имам предвид. Но това не тежи пред Господ. Това, което тежи пред Господ, е мекотата на твоето сърце. И ако то е гъвкаво, разбирате ми какво имам предвид, не е закостеняло и не е кръвовратно, както нарича Библията, хората, които не се променят. Ако сърцето ти е меко, ти имаш всичко необходимо, за да успееш и придобиеш всичко, от което имаш нужда. Амин? Смирението. Имаме ли нужда от смирение? Нека признае нещо. Ако ви се чувствате най-зле относно смирението, да го успокоя, никой от нас не е изключение. Всеки има нужда да се смири в определена област, да смири в нещо себе си. Всеки. Защо? Защото никой не е дорасъл до мястото на Христовата мярка. Никой. Но расте. И какво беше важно? Движението, процеса на изграждане. Това е важно. Не се фокусирайте върху резултатите, понеже когато няма резултати, ние се самоунищожаваме с обвинения, срам, разочарование, разочароваме се от себе си и от други хора, които са ни попречили да постигнем неща. Но ние не гледаме на резултатите. Глупаво ли? Глупаво е само ако си амбициозен. Но ако не си амбициозен, просто казваш, ще потредя нещата по важност. По-важно не е резултата, а пътя, който отива, стига до резултата. Ако го няма този път, резултат няма да дойде. Така че дайте се фокусираме върху пътуването, да видим какво да променим от себе, с което ни пречи. Някой, който се е отказал да се бори. А? Тука ли сте? Който ни гледа сега и е тук на това място. Отказал да се бори. Не мога повече. Разочарован. И от хора, и от себе си. И си мисли, няма смисъл. Няма смисъл. Обаче дълбоко вътре в себе си, много дълбоко, той знае, че има смисъл да продължи да се бори. И това, което е дълбоко вътре в него, е Господ, гласа на Бога, който сега му говори. Тук ли сте? Това е специално за някой от вас. Те, които гледат или те, които сте тук. Специално. Такова клише се е превърнало изречението не се предавай. Че само като го чуем и вече се изключваме. Не искам да го слушаме повече. Защото всеки го пее в песните си. Don't give up. Те ли беше? Всеки го пее. Говорят го, пишат го по фейсбуци, постват го. Всички. И се изключваме. Не искам да го слушаме. Той ще ми каже, не се предаде. Той знае ли на мен какво ме, а? Край. Изключили сме го това. Но сега аз говоря за не какво чувате отвън, а какво чувате вътре в себе си. Нещо, което го има във вас. Това е Христос във вас. Който не ти казва, опитай пак, може и да успееш. Така ще кажат други хора. Не ти казва, опитай пак, може да успееш. А ти казва само едно изречение. Ще успееш. Нямаш друг вариант. Нямаш друг вариант. Ако искаш да успееш, не допускай други варианти. Няма други. Няма вариант второ място. Разбирате ли? Няма вариант после. Няма вариант след време. Не ти е вариант това. Дадеш ли си варианти, почва да се оправдаваш, да отлагаш и се предаваш накрая. Времето е време за динамика. А смирението ще ни помогне, когато придобиеме истински резултати от динамиката. Да останем смирени, не да се възгордеем. Не да кажем, оф, оф, тъй, постигнах нещата, я видя какво става около мен. О, зле, много зле. То е зле, то нищо не прави, то прави погрешно нещата. Това е арогантност. На хора, които са били в динамика, но не са смирили себе си. Тоест, смирението не е бил вариант за тях. Те не са градили смирение, те са градили кариера, градили са нещо си, което да им дигне акциите, личните акции. Имидж. Градили са собствен имидж. Ние не правим това. Ние искаме, когато правим нещата и се случват, да ходим в смирение, за да съхраним себе си, да останем качествени хора, независимо от всичко. Независимо дали ще придобиеш или ще загубиш, трябва да останеш качествен човек. Нито загубата трябва да те депресира и те вкара комплекси, да те смачка, да превърне в нищо, нито успеха трябва да те превърне в голяма работа и да бъдеш арогантен към други. Как става това със смирение? Накарай ума да слуша. Възпитавай ума си. Както възпитаваш ума си, един ден така ще възпитаваш децата си. Ако не може да възпитаваме ума си, да мисли това, което трябва, да говори това, което трябва, остатък не чрез ума, един ден не може да владя децата си. Ще им говорим и ги няма да отразяват. Какъв си ти? Какво се опиташ да правиш? Ти не владееш себе си, трябва да си мен да владееш. Така ще мислят децата. Ма според нас ние си владеем добре. Не оправдавайте себе си в грешките. Признайте си ги, променете си. Това е смирение. Това е смирение. Обаче нещо в тебе казва, да, ама всякът се извиниш, си едно казваш на другия, ти беше прав, не аз. Нали? Ти беше прав. Няма си идея колко пъти съм се извинял на дъщеря си. Идея си няма ти. Изморен съм, кажа нещо, което не трябва. Тя е нежна душа, като всички дами. Аз трябва да внимавам. Не може да говоря, което ми доди. Нали? Изморен съм, после оправдай се. Бях изморен. Колко си безморен? Отиди и извини се. Научи я тя да се извинява за неща, които бърка. Нали? С пример. Ма тя се почувства по-права си. Нали? Ей, какво? Нещо пречи ли ти това? Сваля ли ти личните мъжки акции с 3 пункта, 5 пункта, 10? Сваля ли ги? Няма си идея какъв авторитет имат хората, които умеят да се извиняват. Няма си никаква идея. Имате. Имате. Радвам се, ако имате. И се извинявам за това, че казах няма си идея. Но истината е. Че ако ние успеем да се извиняваме и усетим нашия личен авторитет, който им е поради извиняване, това е истински пример. Не искам да сме го видяли отстрани, искам да сме го преживяли отвътре. Всичко това, което говорим днес, има за цел да активира динамика и да създаде смирение, за да има истинска динамика, качествена. Бог ни гледа на потенциала ни. Каква дарба имаш, какво може да правиш? Ако гледаше, щеш да ни предпочита пред онези, които нямат тези дарби. А Бог ни предпочита. За Него сме еднакво стойностни и важни. Без значение какво можеш, колко знаеш, колко си придобил, какъв опит имаш, това няма никакво значение пред Бога. Поглежда сърцето ти, или го вижда меко, или го вижда твърдо. Или го вижда топло, или го вижда студено. Хладно не съществува. И ако някой си позволи да бъде хладен, Библията казва, че Бог ще го избълва или ще го отхвърли, защото по никакъв начин не пасва на реалността. Реалността е или зло, или добро, или топло, или студено, или истинско, или фалшиво. По средата няма нищо. Няма сиво. Обичаме сивото. Не е вариант. Не е вариант. Добре. Как беше това за вас? Дръпна ли напред? Има ли ускорение? Някой да ти даде начален старт, несретник, а като ти хване за ръката и ти издърпа. Ако така сте чули Словото, означава, че Словото, което сте чули, се е сляло със Словото, което има вътре във вас и е станало едно. Спойка се нарича. Ако сте чули това Слово и нямате това Слово в себе си, вие ще кажете, какви сте неща, бе? Пак ли движение, пак ли да правя неща, бе? Оставете му на мира, искам да живее живота си спокойно. Бе. Ако това ви казва душичката, умът, не се е получила спойката. А нещо няма ли спойка, то се разделя. Аз обичам да има спойка в нещата, за да станат едно. Най-хубавите лепила, които разтапят двата предмета, разтапят ги и така ги свързват. Буквално ги разграждат и ги свързват. Тогава е здраво лепилото. Добре, хора, благодаря за търпението. Оценям го, защото има моменти, в които наистина усещам, че трябва да си кажат нещата до края, да не се оставят наполовина. От ваша страна се изисква търпението, изисква се вниманието и аз го оценявам. И накрая искам да завърша с молитва, която е свързана с, или която вярвам да облече това, което чухме, да го облече с действие. Нали? Защото ние го вярваме това слово, искаме да го облечеме с действие. За да стане вярата жива, са нужни дела. Дела на покорство към словото и прилагане. Взимане на решение, прилагане на словото. Добре, нека да се молим заедно. Халелуя. Боже, благодарим ти за откровението, което дойде до нас днес. Ремата, живото слово, което ни кара не просто да се замислим. Ние често се замисляме, но не взимаме решение. И аз днес те моля, нека всеки да вземе решение. Не искам никой, който просто да чуе и да извитрее това, което е чул, да го забрави. Не искам никой да загуби. Ние не сме губещи хора, ние сме печеливши хора, ние печелим. Ние събираме, ние ни разпиляваме. Искаме като чуем това слово наистина да го съхраним в себе си. След това да го приложим. Да го увеличим, както се увеличават талантите, които ти не поверяваш. Ето днес заставаме с ясно съзнание пред Тебе, разбиране, че е важно, духовно усещане или духовна позиция, че така трябва да бъде. И след като сме казали амин на това слово, Боже, искаме да кажем, искаме това да бъде живота ни. И за това да бъде живота ни, ние сме готови да платим цената. Никой не искаме да плаща цена вместо нас. И да ни учи да чакаме на готово. Искаме да застанем като зрели хора и да кажем, искам да платя аз цената. Не искам да бягам от отговорност, не искам да прехвърлям отговорност. Искам аз да платя цената това да се случи в моя живот. И затова ще променим неща, Боже, вярвам да променим неща, които буквално ни пречат за да реализираме това слово. Искам да ги махнем тези неща, искаме да придобием неща, които да ни помогнат да реализираме това слово. Искаме повече да направим. Нещото чрез дела искаме да придобиеме одобрение. Ние сме одобрени и приети от Тебе, така или иначе. Но делата показват, че вярата в нас, която ние сме приели и вярваме, я правим да бъде жива чрез цена, която ние плащаме. Не прехвърляме отговорност, не бягаме от отговорност. Отново казваме, избираме Словото Ти. Нещото сме охаресали, а сме го избрали за наш начин на живот. Това е. Това е избора ни. Благодарим Ти за времето, което ни подари. Безценно. Безценно време в Словото Ти. Обичаме това време. Халелуя. Амин, Татко. Амин. Благодаря за търпението и тези, които ни гледат. И тези, които ще гледат, могат да се го направят на почивки. които ще ни гледат на запис, аз препоръчвам, вижте го наведнъж, за да не забравите преди почивката, какво е било. Така, бъдете благословени, покрити от Словото и щастливи в Господ. Амин.